7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Final agitat de campanie electorală.
Evident că nu în toate secțiile de votare, dar în mare parte deja au ajuns echipamentul și toate sumele de bani necesare.
Percheziții și rețineri, unii experți spun că ar avea legătură cu alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Rubrica Lumea din jur astăzi despre ce rămâne în urmă în Afganistan după retragerea americană și a forțelor internaționale. Și opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru despre acest final de campanie electorală.
Actuala competiție hotărătoare prin miza sa pentru destinul Republicii Moldova este mai puțin efervescentă și mai mult tacticizată.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul României a aprobat astăzi decizia să doneze Republicii Moldova peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut de premierul român Florin Câțu. La Chișinău, președinta Maia Sandu a mulțumit autorităților române, spunând într-o postare pe Facebook că noua donație are loc în urma unei înțelegeri pe care a avut-o recent cu premierul Câțu. România este cel mai mare donator de vaccinuri împotriva noului coronavirus pentru Republica Moldova, oferindu-i deja peste jumătate de milion de doze, inclusiv cele anunțate astăzi. Campania moldoveană de imunizare a putut începe la 2 martie datorită donațiilor românești de vaccinuri AstraZeneca, dar este pentru prima dată când guvernul român donează Chișinăului vaccin Pfizer-BioNTech, care trebuie păstrat la temperaturi mult mai joase. 85 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 și 2 decese prin coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Ministerul Sănătății a spus că dintre cazurile noi de infectare, 4 sunt de import din Germania și 3 din Rusia. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești moldovene, sunt internați 223 de pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 57 în stare extrem de gravă. Numărul total al deceselor de la începutul pandemiei a ajuns în Republica Moldova la 6.205. Emisarul Uniunii Europene la Moscova este citat cu declarația că blocul comunitar a propus Rusiei să discute despre o posibilă recunoaștere reciprocă a certificatelor de COVID-19. Potrivit agenției ruse TASS, ambasadorul Marcus Iederer a spus că legislația Uniunii Europene permite recunoașterea certificatelor străine, întrebând Ministerul Rus al Sănătății dacă partea rusă ar fi interesată în încheierea unui asemenea acord. Certificatul digital european a intrat în vigoare la 1 iulie. Rusia are propriul certificat, dar investigațiile presei sugerează că certificatele rusești pot fi cumpărate la negru pe internet cu $40. Niciunul din cele 4 vaccinuri anti-COVID-19 aprobate în Rusia, inclusiv vaccinul Sputnik V, folosit în multe țări, nu a fost aprobat de Organizația Mondială a Sănătății sau de Agenția Europeană pentru Medicamente. Pe de altă parte, autoritățile ruse nu au aprobat niciun vaccin străin. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au căzut de acord astăzi să interzică prezența fizică a spectatorilor la competiții, după ce s-a decis că în capitala japoneză va fi introdusă starea de urgență din cauza înmulțirii cazurilor noi de infectare cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de ministrul olimpic japonez Tamayo Marukawa, după discuții la care au participat reprezentanți ai guvernului, autorităților locale, oficiali olimpici și paralimpici. Jocurile Olimpice de la Tokyo, care au fost amânate în 2020 din cauza pandemiei, urmează să înceapă pe 23 iulie, fără vreo ceremonie de deschidere. Se așteaptă că starea de urgență în capitala japoneză va intra în vigoare pe 12 iulie și va dura până pe 22 august. Spectatorilor din străinătate li s-a interzis cu luni în urmă să vină la Olimpiade. Activiști conduși de oficiul local al organizației Amnesty International au protestat la Budapesta astăzi la intrarea în vigoare a unei legi controversate care interzice afișarea sau promovarea homosexualității și schimbării de sex în emisiuni și alte produse informaționale pentru minori despre educația sexuală. Protestatarii s-au adunat în fața Parlamentului Ungariei, care a adoptat legea cu o lună în urmă cu voturile partidului dominant Fidesz al premierului Viktor Orban. Legea ungară a fost criticată aspru de Uniunea Europeană. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus la 7 iulie că legea este o rușine, contravine profund valorilor fundamentale ale Uniunii Europene și că Ungaria se poate confrunta cu o procedură de infringement din partea Bruselului. Guvernul afgan spune că a dislocat sute de militari într-o capitală de provincie în nord-vestul Afganistanului pentru a-și consolida pozițiile în urma unei riposte date talibanilor. Într-un prim atac asupra unei capitale de provincie, de când au lansat o mare ofensivă împotriva forțelor guvernamentale afgane, talibanii au încercat să cucerească orașul Kala Yenau, capitala provinciei Bagis. Ministerul afgan al apărării a spus că atacul a fost respins. Ofensiva talibanilor are loc pe fundalul campaniei de retragere a forțelor americane din Afganistan, campanie care se apropie de sfârșit. Mersul retragerii din Afganistan urmează să fie abordat de președintele american Joe Biden într-un discurs așteptat în cursul zilei de azi.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe site-ul nostru vă recomandăm și emisiunile noastre electorale.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Iar sâmbătă, Liliana Barbaroșie vă propune un podcast despre votul electronic.
Din 2005 și până în prezent, numărul estonienilor care votează online a crescut de la 2 la 46%.
Această explozie de utilizare votului online a avut loc cam peste 3 cicluri electorale și cam asta trebuie să fac probabil și Republica Moldova.
Dar în Republica Moldova, avantajele unui astfel de sistem continuă să fie umbrite de frici, ba de instituții atașate politic, ba de fraude, ba de pierderi electorale.
O categorie dintre demnitari, din nefericire, la un moment dat încep să pun bariere. Și eu asta o spun cu toată responsabilitatea, în cunoștință de cauză.
Ca să nu piardă controlul.
Înțeleg că, de fapt, aceasta va scădea din capacitățile de corupție, control a unor fluxuri, inclusiv financiare.
Eu sunt Liliana Barbaroșie și în acest episod al podcastului Reelectoral vă prezint împreună cu Victor Guzun, fost ambasador moldovean la Tallinn, acum rezident al fostei republici sovietice, povestea votului online în Estonia.
Că poți vota din oricare colț al lumii, folosești calculatorul tău, din oricare locație unde ai o conexiune. Internet.
Vă așteptăm sâmbătă la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Și tot pe site găsiți și emisiunea video în limbă rusă cu subtitluri românești semnate de Ivan Sviatchenko la răscruce. Ultimul episod este despre Alianța Nord-Atlantică și Moldova.
Cum manipulează politicienii miturile istoriei, ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil, sănătos. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiuni limba rusă Vek Perekrestkov, la răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Finalul campaniei electorale moldovene este compusă zilele acestea din altercații între anumiți concurenți. Unii competitori au intrat în greva foamei, jurnaliști agresați și nelăsați să intre la anumite întâlniri electorale, acțiuni neclare ale procurorilor și anchete de presă. Pe ultima sută de metri a cursei există însă și două mari incertitudini organizatorice, una cu privire la buget. După ce Comisia Electorală Centrală spune că nu a primit de la guvern o parte semnificativă din banii necesari scrutinului, iar a doua, legată de numărul de secții de votare pentru locuitorii regiunii estice. Amintim, cele 41 de secții decise de CEC au fost contestate de platforma DA în justiție, iar procesul nu s-a încheiat încă. În aceste condiții, Liliana Barbaroșie s-a interesat dacă cele două probleme pot pune sub semnul întrebării buna desfășurare a scrutinului de duminică.
Banii ne ajung în buget votul Comisiei Electorale Centrale pentru scrutinul de duminică se cifrează la 22,5 de milioane de lei, după ce alte 70 de milioane au fost deja distribuite, iar de membrii guvernului interimar, care urmau să decidă asupra alocării de fonduri restante, la ședința virtuală de miercuri s-au conectat doar șeful executivului Aureliu Ciocoi și guvernatoarea autonomiei sudice Irina Vlah. Lipsa de quorum a făcut imposibilă decizia guvernamentală, iar din felul cum a comentat situația Aureliu Ciocoi, s-a putut înțelege că nici el nu e sigur că alocarea de bani se va întâmpla în mod cert până în data votului.
Pot doar să anunț încă o tentativă de convocare a ședinței guvernului pentru după amiaza zilei de vineri, 9 iulie.
A declarat Aureliu Ciocoi miercuri 7 iulie în timpul ședinței eșuate. Miniștrii care au lipsit, aparent nemotivat de la ședință, fie au evitat explicațiile ulterioare, fie s-au declarat bolnavi. Iar cei care au fost prezenți, Ciocoi și Vlah, sunt tocmai doi oficiali guvernamentali despre care se crede că au în ultima vreme relații tot mai tensionate cu formațiunea socialistă. Presa speculează că îmbolnăvirea primilor nu ar fi întâmplătoare și l-ar avea în spate pe liderul socialist Igor Dodon. S-ar ținti în secțiile de peste hotare, care nefiind asigurate cu fonduri să funcționeze cu dificultăți, au spus surse anonime apropiate de executiv pentru un portal de știri de la Chișinău, anume Newsmaker. Comentariul lui Dorin Cimil, președintele CEC, a fost că admite și varianta unei plângeri ulterioare pe executiv în justiție. Tot Cimil a sugerat însă că nevoile esențiale ale scrutinului au fost deja asigurate.
Evident că nu în toate secțiile de votare, dar în mare parte deja au ajuns echipamentul și toate sumele de bani necesare.
A declarat Bunăoară Cimil într-un proaspăt interviu la Europa Liberă, cu toate că se referea în mod distinct la secțiile de votare din străinătate. Solicitat de noi, Iurie Ciocan, un fost șef la Autoritatea Electorală, ne-a spus și el că cu toate aceste dificultăți nu vede riscuri mari de funcționalitate nici pentru secțiile de votare din țară, nici pentru cele din străinătate.
Este absolut evident că aceste resurse financiare vor fi identificate mai devreme ori mai târziu și toți cei care sunt angajați astăzi, cei peste 22.000 de cetățeni angajați în secțiile de votare, în Consiliul Electoral de Circumscripție, la Comisia Electorală Centrală, vor primi remunerarea sa, pentru că noi vorbim astăzi despre banii care trebuie să completeze fondul de salarizare a funcționarilor electorali. Finanțarea activității secțiilor de votare din afara țării a fost pusă în sarcina Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Deci, respectiv, secțiile acestea deja sunt finanțate și prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și din bugetele care le au la dispoziție acum.
Ce dificultăți ar putea fi anticipate, pe de altă parte, ca urmare a procesului legal împotriva Comisiei Electorale Centrale pentru numărul de 41 de secții menite să funcționeze pe malul drept pentru locuitorii din stânga Nistrului. Iată previziunea lui Iurie Ciocan, fostul șef de comisie.
Deci, dacă instanța se va expune deja după ziua alegerilor, această decizie nu mai poate nici cum influența ziua alegerilor, pentru că se va epuiza propriu-zis evenimentul. Dacă se va expune instanța până în ziua alegerilor, evident, Comisia Electorală Centrală, în momentul în care acea hotărâre va deveni definitivă și irevocabilă, este obligată să execute și să deschide numărul de secții aprobate de către instanța de judecată. Deși, iarăși, îmi pare foarte bizar o asemenea scenariu. Deci eu nu-mi imaginez o asemenea evoluție și o asemenea hotărâre a instanței de judecată.
Plângerea platformei DA, care cere justiției să oblige Comisia asupra unei reduceri de la 41 la 28 a numărului de secții de votare pentru locuitorii regiunii estice, se examinează anevoios în justiție, trecând până acum prin 5 abțineri și 4 recuzeri de magistrați și prin mai multe instanțe de la Chișinău, de la Curtea de Apel la Curtea Supremă de Justiție și înapoi la Curtea de Apel. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Procuroși și ofițeri de securitate au întreprins miercuri percheziții la sediul unei companii atribuite lui Vyacheslav Platon și au reținut în apropiat de al său, într-un dosar de pretinsă filare, a unei judecătoare de la Curtea de Apel Chișinău. Zilele trecute, oamenii legii l-au arestat și pe Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, precum și pe doi șefi de poliție acuzați de abuz de serviciu, de lapidare averii statului, trecere ilegală a frontierei, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice. Unii observatori au presupus că acțiunile judiciare pe cele două dosare nu ar fi întâmplătoare, iar zelul procurorilor ar avea legătură cu alegerile de duminică, relatează Valentina Abasiul.
Cele două instituții care au desfășurat percheziții și rețineri, Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și Serviciul de Informații și Securitate, s-au limitat în a comunica telegrafic informații din dosare, fără a da nume, iar în presă s-au strecurat și unele detalii. Astfel, în cazul lui Dorin Damir, personaj apropiat oligarhului Vladimir Plahotniuc și fiind de cununie al acestuia, s-a aflat că fusese angajat între 2017 și 2019 al fostei direcții misiuni speciale a MAI, că avusese o identitate fictivă cu alte acte de identitate pentru efectuarea investigațiilor. Potrivit ziarului de gardă, pretinsă aparența lui de angajat al poliției îi permitea accesul la acte clasificate. Această anchetă penală fusese inițiată jumătate de ani în urmă, mai scrie publicația. Dorin Damir, care a fost plasat în arest, neagă acuzațiile ce îi se aduc. De ce procurorii au făcut public acest dosar anume acum? Se întreabă Alina Radu, directoarea ziarului de gardă.
Dacă ne uităm peste materialele apărute acum în dosarul Damir, nu este clar și nu este explicat de ce nu s-a întâmplat asta cu 2 ani în urmă, cu un an în urmă, cu jumătate de an în urmă. Deci nu existau niște argumente de ce acum. Și atunci este evident că unul dintre argumente e să se adauge mai multă gălăgie și haos în săptămâna preelectorală. Și, desigur, să se pună niște accente. Este evident că unii oameni vor să își aștearnă câte ceva pentru după alegeri, unii funcționari, totul se face în grabă ca să-și asigure o trambulină pentru perioada de după alegeri.
În celălalt dosar, în care sunt vizați apropiația lui Vyacheslav Platon, presa a dedus că miercuri ar fi fost reținut fostul polițist Vitalie Burlacu, care apare în imaginile de la descinderi și care a fost condamnat și ulterior achitat în dosarul coruperii deputaților. Platon, devenit în această campanie electorală jucător activ din poziția de reprezentant al singurului candidat independent înscris în cursă, a negat că ar avea legătură cu presupusa filare a judecătoarei curții de apel. Dar totodată a sugerat că, prin intermediul procurorilor, președinta Maia Sandu, citez, iar transmite salutări. În luna iunie, oamenii legii au reținut 5 alți complici pe acest caz, precizează într-un răspuns oferit Europei Libere reprezentanții ai procuraturii. Citez, acțiunile procuraturii derivă din probele acumulate, în scopul contribuirii la înfăptuirea justiției, în strictă conformitate cu legea. A mai fost reacția la întrebarea dacă cele două anchete penale făcute publice în aceste zile au legătură cu alegerile. Juristul Iulian Rusu, director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, admite că acțiunile judiciare ale procurorilor și ofițerilor SIS au coincis cu ultima sută de metri a campaniei electorale. Cele două dosare ar putea fi chiar legate. Deocamdată dovezile nu ar fi la vedere, este de părere Iulian Rusu.
Impresia mea că exercițiul ăsta de filaj și implicarea lui Damir oricum sunt translegate. Dar asta e mai degrabă o presupunere, pentru că însuși organele de urmărire penală au menționat că nu dezvăluie mai multe informații pentru a nu prejudicia mersul anchetei.
Indiferent dacă acțiunile instituțiilor statului ar urmări sau nu indirect implicarea în alegeri, există riscul, afirmă Iulian Rusu, ca cetățeanul chemat la urne peste câteva zile să pună în context electoral informațiile recepționate recent. Mai ales că la mijloc sunt două personaje controversate care au influențat decizii importante în ultimele două decenii. Iar în cazul lui Vyacheslav Platon, pus în libertate de curând, s-au acumulat multiple suspiciuni în timp, nu doar la adresa lui, dar și referitoare la eficiența actului de justiție și funcționalitatea statului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din Jur, astăzi despre ce rămâne în urmă în Afganistan după retragerea americană și a forțelor internaționale și un punct de vedere despre finalul campaniei electorale cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când vom difuza în reluare emisiunea electorală specială de astăzi a Europei Libere, semnată de Valentina Ursu. Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org. La finalul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Vasile Botnaru l-a întrebat pe istoricul Gheorghe Cojocaru ce surprize a adus această campanie în opinia sa.
La o privire de ansamblu, comparativ cu campania pentru alegerile prezidențiale, actuala competiție hotărătoare prin miza sa pentru destinul Republicii Moldova este mai puțin efervescentă și mai mult tacticizată, ca și meciurile la campionatul european de fotbal, care, între altele, își va juca finala în aceeași zi.
Coincidență malefică, spun unii, pentru că amatorii de fotbal s-ar putea să fie atrași mai mult de finală decât de alegeri, dar vom trăi și vom vedea. Între timp, mulți încearcă să își imagineze cum va fi viitorul Parlament, bazându-se pe cele mai recente sondaje. Dumneavoastră, cum vedeți profilul viitorului Parlament?
Viitorul Parlament va trebui să reflecte realitățile și tendințele din societate. Dacă, conform celor mai recente sondaje de opinie, o majoritate de peste 60% își dorește clar integrarea europeană, acest deziderat trebuie să se regăsească la numărarea voturilor, apoi și pe băncile parlamentare. Dacă anul trecut a fost ales un președinte pro-european cu un program de reformă și sprijin puternic din partea Uniunii Europene, este firesc ca la alegerile parlamentare anticipate de duminică acest curent public să câștige și să asigure promovarea cursului de integrare europeană al președintei Maia Sandu. Un asemenea rezultat scontat ar reînnoda speranțele investite în textul declarației de independență 3 decenii în urmă și ar fi cea mai bună opțiune pentru dezvoltarea durabilă. Din această perspectivă, aștept un angajament ferm pro-european, o finală europeană care, ca și cea de pe stadionul Wembley de la Londra, va decide soarta unei competiții pentru 4 ani înainte, timp în care, dacă nu s-a întâmplat până acum, opțiunea europeană a Republicii Moldova ar trebui să devină irreversibilă.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Întregul interviu la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Pe măsură ce talibanii își intensifică atacurile în Afganistan, luptele afectează puternic provincia Kunduz din nord. Mii de oameni au fugit din casele lor și s-au adăpostit în tabere temporare, unde duc lipsă de alimente și medicamente. Refugiații spun că militanții talibani au amenințat că îi vor ucide. Iată ce povestește Abdul Wahed, tatăl unei familii numeroase care a reușit să fugă de violențe.
În ultimele 10 zile sau 2 săptămâni, luptele s-au accentuat. Am locuit lângă o bază militară. Baza a fost cucerită de talibani. În cartierul nostru, aproape fiecare casă a fost lovită de obuze.
Iar Zainuddin, un bătrân cu barbă căruntă, spune că familia sa a fost scoasă în stradă de talibani în mijlocul nopții.
Ne-au forțat să ieșim din casele noastre noaptea. Ne-au spus că dacă nu plecăm, ne vor tăia bucăți. Ne-am părăsit casa și am petrecut o noapte în drum. Acum am ajuns la această tabără pentru persoane strămutate. Nu am primit încă niciun ajutor. Nu avem mâncare, nici apă.
Tabăra de corturi în care s-au refugiat aceste familii se află la periferia orașului Kunduz, capitala provinciei. În corturi nu prea sunt locuri pentru toată lumea, așa că maturii și copiii sunt nevoiți să doarmă unii lângă alții. Zaihan, o femeie înconjurată de mai mulți copii și care are fața acoperită cu un văl, spune că până acum refugiații nu au primit hrană sau ajutor medical și că se simt lăsați în voia sorții. Nu a existat asistență și nici măcar măcar nu au făcut un registru cu persoanele strămutate. Suntem aici cu copiii noștri pe această vreme toridă. Suntem 4 familii dintr-un cartier și trăim cu toții într-un cort. Nu am primit niciun ajutor de la guvern. Este foarte greu de trăit așa. Dumnezeu să aibă milă de noi. Oficialii guvernamentali de la Kabul spun că sunt în curs de organizare pentru a ajuta civilii strămutați din cauza luptelor. Abdul Basit Ansari, consilier în Ministerul Refugiaților și Repatrierii din Afganistan.
Aproape 6.000 de familii au fost strămutate recent din cauza războiului și a incertitudinilor. Am reușit să oferim ajutor pentru aproape 5.000 dintre ei.
Cifra de 6.000 de refugiați pare însă mică în comparație cu proporțiile reale ale confruntărilor din Afganistan. În timp ce trupele internaționale își continuă retragerea, talibanii lansează noi și noi atacuri. Se crede că grupul extremist islamist controlează aproximativ o treime din districtele din țară. Oficialii cer combatanților să accepte negocieri, astfel încât viețile și casele civililor să fie salvate. Abihullah Farhang, purtător de cuvânt al Comisiei Independente pentru Drepturile Omului din Afganistan.
Cea mai mare parte a luptelor se duc în zonele rezidențiale și acestea au un impact teribil asupra vieții civililor. Îi îndemnăm pe militanții talibani să negocieze și să rezolve divergențele lor prin discuții.
Și în timp ce autoritățile guvernamentale de la Kabul cheamă talibanii la dialog și încearcă să se organizeze pentru a ajuta refugiații, luptele acerbe continuă în provincia Kunduz, care se învecinează cu Tajikistanul. Iar pentru familiile strămutate, există puține speranțe pentru revenirea într-un viitor previzibil la viața normală de altădată. Lina Greu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare, și adăugăm numai că guvernul afgan afirmă că a desfășurat astăzi sute de soldați într-o capitală de provincie din nord-vestul Afganistanului pentru a-și consolida poziția după ce a anunțat că a respins un atac al militanților talibani. A fost primul atac al talibanilor asupra unei capitale de provincie din Afganistan de când au declanșat o ofensivă majoră împotriva forțelor afgane, pe măsură ce retragerea trupelor americane și internaționale se finalizează. Militanții talibani au confiscat clădiri guvernamentale, inclusiv sedii de poliție și birourile Agenției de Informații. În timp ce luptele se intensifică în mai multe părți ale Afganistanului, se așteaptă ca președintele american Joe Biden să discute situația în discursul său anunțat pentru această seară. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat ieri că retragerea americanilor a fost finalizată cu peste 90%. Talibanii susțin că acum controlează peste 350 de districte din Afganistan, iar președintele de la Kabul, Ashraf Ghani, a dat vina pe Taliban pentru toate vărsările de sânge și distrugerile care au avut loc, adăugând că guvernul său nu se va preda militanților.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Irina Odobescu de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul Centrului de Investigații Jurnalistice știri și anchete despre concurenții electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Istoria formării partidului, liderii acestuia, activitatea politică, integritate, implicarea în activități ilegale, dar și inițiative legislative. Citiți la rubrica electorală de pe anticorupție.md despre rapoartele financiare ale partidelor depuse la CEC. Partidul Șor, de exemplu, a indicat un venit total de peste 2 milioane de lei. Mai mult de jumătate din sumă sunt indicate ca și surse proprii. Blocul electoral Renato Usatăi indică donații de la persoanele fizice în mărime de 5,5 milioane de lei în primele 5 săptămâni ale raportării. Campania a fost finanțată din resurse proprii în sumă de 2 milioane de lei. Partidul Acțiune și Solidaritate a raportat donații de două treimi din buget, de 3,6 milioane de lei. Peste un milion a fost cheltuit pe evenimente electorale. Veniturile în campania electorală ale Partidului Democrat din Moldova au depășit 1,2 milioane de lei. La rubrica Știri și Electorala găsiți informații actualizate despre campania electorală și partidele politice. Citiți și investigați anchete despre ilegalități, bani publici și dosare de corupție pe portalul anticorupție.md.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.